Kun suomalainen kuulee sanat Itämeren lohi, kalakannat tai kalapolitiikka, mielenmaisemaan nousee helposti myös nimi, Jasper Pääkkönen. Näyttelijänä tutuksi tullut kalamies on viime vuosina käyttänyt julkisuuden resurssiaan tuomalla esiin Suomen kalastuspolitiikan ja kaupan kalatiskien ongelmakohtia. Nyt Pääkkönen levittää kalatietoutta myös Valkokankaalla. Rakkautta ja anarkiafestivaaleilla nähdään hänen Suomeen tuomansa yhdysvaltalaiselokuva Vesivoimaa ja patoja kritisoiva Damnation.
Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta, Jasper.
Huomenta, huomenta.
Mitä kuuluu?
Ihan hyvää. Mä just tuossa sanoin, että tää on tämmöiselle taiteilijan retkulle niin aika aikainen aamu. Mutta 9 aamuradiossa vieraan.
Mutta kellohan on siis jo 9.
Niin.
Kun mä kerroin ihmisille, että sä tuut meille tänään haastateltavaksi, niin tieto herätti useammassakin tyypissä pohdiskelu siitä, että hei, mitä se Jasper siis oikeastaan tänä päivänä tekee? Leffan pari vuodessa ja sitten se menee kalaan. Onko tämä koko totuus?
No kyllä mä vähän kalassakin käyn, mutta kyllä oikeastaan suurin osa ajasta menee tämän niin kuin kalapolitiikan, kalakantojen pelastamisprojektin kanssa, joka mulla on ollut nyt viimeisen 2-3 vuotta aika lailla käynnissä. Kyllä se on oikeastaan aika niin kuin täysipäiväistä työtä siitä huolimatta, että siitä ei tietenkään mitään makseta. Mutta kun on tätä vapaa-aikaa liikaa, niin on pakko puuhastella jotain, joka pitää mielen virkeänä ja aktiivisena.
Mitä sä teet? Istut kotikonttorilla ja lähettelet maileja?
Jotakuinkin joo, ja soittelen puheluita. Kyllä siinä menee helposti täystyöpäivä. 5 päivää viikossa, joskus 7.
No niin.
Mutta esimerkiksi siis nyt tällä hetkellä, niin me ollaan kehitysministeri Pekka Haaviston kanssa järjestämässä seminaaria eduskuntaan aiheena virtavesien tulevaisuus, virtavesien suojelu. Ja kyllä tuommoisen seminaarinkin organisoiminen ja kaiken niin kuin kaikkien lankojen pitäminen käsissään, niin kyllä se aika paljon aikaa loppujen lopuksi vie.
Miten kun Jasper Pääkkönen, sä oot ollut pitkään 2000-luvun alusta ja salatuista elämistä asti koko kansan tuntema kasvo, niin kun sä oot julkisuutesi avulla onnistunut nostamaan tätä tärkeää kala-asiaa otsikoihin, niin oliko sulle siinä vaiheessa, kun sä ymmärtisit, että sulle tätä julkisuutta on, niin syntyikö sulle se ajatus, mikä oli ensimmäinen kerta, kun sä miettii, että sä voisit käyttää tätä sulle suotua resurssia jonkin hyvän asian esille tuomiseen?
No kyllä, se tapahtui oikeastaan ihan silloin 90-luvun puolella. Salkkareiden kuvaukset alkoi 98 ja se alkoi pyörimään televisiossa 99. Niin kyllä mulle oli oikeastaan aika siitä niin kuin heti alkuvaiheesta selvää se, että silloin kun kävi niin, että salatuista elämistä tuli valtava tämmöinen niin kuin yleisön suosikki ja yli 1 000 000 ihmistä katsoi sitä joka päivä, niin ja vielä kun mä olin 19-20-vuotias tämmöinen tyhmästi sanottuna tietynlainen teini-idoli ehkä, että tommoset niin kuin teini-ikäiset ja sitä nuoremmat kuunteli aika tarkasti kaiken, mitä mulla oli sanottavaa, niin kyllä mä koin tosi vahvasti, että se huomio ja julkisuus ja näkyvyys on käytettävä jollain tavalla järkevästi hyväkseen ja että julkisuuden henkilöllä on valtava vastuu siitä, että miten sen kaiken huomion käyttää. Ja siinä vaiheessa mulle oli tietysti tärkeää levittää tämmöistä niin kuin vähän kepeämpää sanomaa, eli kalastuksen ilosanomaa sitä, että on oikeasti tosi tervehenkinen harrastus, mutta ennen kaikkea mä käytin sen kaiken julkisuuden, joka silloin oli tavallaan pakollista hoitaa työn puolesta, niin huumeiden vastaiseen keskusteluun. Mm. Siihen, että kun 19-vuotias näyttelijä sanoo, että miettikää toiseen kertaan ennen kuin sorrutte vaikka koittamaan huumeita, niin tuommoinen 12, 13, 14, 15-vuotias, joka on siinä iässä, että se miettii asiaa, törmää siihen kaveriporukoiden tai tuttava piirien kautta, niin saattaa kuunnella vähän normaalia tarkemmin. Nykyään mä oon niin vanha ukko kuitenkin jo, että tommoset niin kuin teini-ikäiset ei enää juurikaan kuuntele, mitä mulla on sanottavaa. Ja nyt tämä kalastuspoliittinen keskustelu on sitten se asia, jossa mä koen, että tällä julkisuudella ja huomiolla, joka tässä nyt joka tapauksessa työn puolesta tulee, niin voi olla eniten hyödyksi.
Mitä se tuo ihmiselle tullessaan, kun lähtee edustamaan jotakin asiaa ja näkökulmaa? Tuoko se paineita? Minkälaista on antaa kasvot jollekin laajemmalle asiakokonaisuudelle?
Totta kai se tuo semmoiset paineet, että varsinkin kun on julkisuuden henkilö ja ottaa osaa tämmöiseen keskusteluun, missä vastapelureina on sitten tavallaan niin kuin ministeriöt, vaikka maa- ja metsätalousministeri, suuret kauppaketjut, muut aika vaikutusvaltaiset, kenties vesivoimayhtiöt ja niiden toimitusjohtajat, niin tietysti ne paineet sen osalta, että on asioissa, faktat on oikein, on äärimmäisen suuret, koska kaikki haluaisi päästä käräyttämään sen julkisuuden henkilön, joka niin sanotusti luulee tietävänsä jotain. Ja mulla on tässä niin kuin, tämä on siitä mielenkiintoinen ja mahtava projekti, että kaikki tieteellinen tutkimustieto on ikään kuin, mun puolella. Eli mä voin aina vedota siihen ja vetoankin aina siihen. Nämä ei ole mitään mun mielipiteitä, vaan nämä on tutkijoiden mielipiteitä. Eikä heidänkään mielipiteitä, vaan siis tutkimustietoa, parasta saatavilla olevaa suomalaista ja kansainvälistä tutkimustietoa. Ja tämä keskustelu käydään semmoisilla niin kuin levelillä, että vastapuolella on mielipiteet ja politiikka ja jopa tämmöinen niin kuin suhmurointi. Ja sitten tavallaan tämä mun näkemys edustaa parasta saatavilla olevaa tieteellistä tutkimustietoa. Ja mä vaan pystyn toimimaan ikään kuin äänitorvena kaikille näille tutkijoille, jotka on tehnyt sitä työtä kymmeniä vuosia, mutta ei ole ikinä saanut nostettua tätä asiaa julkisuuteen tai yleiseen keskusteluun. Ja sen takia tämä kestämätön kalastuspolitiikka on saanut jatkua kaikki nämä vuodet, kaikki nämä vuosikymmenet, koska tutkijat eivät ole saaneet ääntään kuuluviin.
Eli lienee siis helppo myös häivyttää sitä omaa ääntä siitä syystä, että faktat puhuvat sun suulla?
Kyllä siis, niin kuin sanottu, mä yritän aina korostaa sitä, että tämä ei ole mun mielipide. Mm. Tässä tämä ei ole nyt tämmöinen niin kuin yhden miehen missio. Että mä oon jostain hatusta vetänyt, että Suomen vaelluskalakannat on uhanalaisia tai äärimmäisen uhanalaisessa tilassa, vaan se on tieteellinen tosiasia. Ja siihen ei ole kenelläkään mitään väittämistä vastaan. Ainoat vasta-argumentit, jotka tähän kestämättömään kalastuspolitiikkaankin liittyy, niin on todella järjettömiä suoraan sanottuna. Ne on tämmöistä mutuilua ja ne on politiikkaa. Ne on siis mielipiteitä. Mutta mun mielestä mielipiteille ei ole edes olemassa mitään sijaa silloin, jos meillä on semmoinen tilanne, että vaikka Saimaan järvilohi on uhanalaisempi kuin Saimaan norppa. Ja siitä huolimatta sitä saa vapaasti pyytää, sitä saa vapaasti myydä vaikka torilla tai kalatiskillä. Ja sen äärimmäisen uhanalaisen, siis sukupuuton partaalla olevan eläinlajin myymisestä vielä palkitaan 30 euroa kilo. Niin ei mielipiteillä ole mitään sijaa. Ei silloin kenenkään mielipiteellä ei ole mitään merkitystä. Ainoa asia, millä on merkitystä, on tieteellinen tutkimustieto, se fakta, että nyt meidän pitää pelastaa tämä eläinlaji tavalla tai toisella. Et silloin mun mielestä semmoiselle ei vaan ole sijaa, että no me ollaan aina saatu kalastaa verkoilla. Et ei tätä nyt voi kukaan tätä meidän verkkokalastusta kieltää, koska ennenkin ollaan saatu kalastaa verkoilla. Mutta nyt meidän pitää vaan suojella näitä otuksia, jotka on vaarassa kadota koko tämän pallon päältä.
Hetkeksi annetaan kuitenkin vielä tämän asiantieltä ääni nimenomaan Jasper Pääkköselle. Mua kiinnostaa se, että mikä sun oma niin kuin henkinen, ehkä emotionaalinen kiintopiste tähän asiaan on. Sä oot tietysti kalastaja, sulla on kaloihin läheinen suhde. Oot sä huolissasi lohesta lajina vai oman harrastuksesi jatkuvuudesta? Mikä on se sun konkreettinen huolen punainen lanka?
No kaiken lähtökohta on tietysti kalat ja kalakannat.
Eli sä puhut kalastajana nimenomaan?
Ei vaan, mä puhun kalojen suojelijana. Mähän en itse, jos puhutaan niin kuin mun omasta henkilökohtaisesta harrastuksesta, niin toki mä oon kalastaja, perhokalastaja, kalastan paljonkin välillä. Siis sanotaan, että no paljon ja paljon. Ehkä keskivertovuonna mä kalastan 4 viikkoa niin kuin aktiivisesti, mutta mä en kalasta Suomessa. Meidän kalakannat on yksinkertaisesti liian huonossa jamassa, että mä voisin millään tavalla perustella harrastavani tätä mun rakasta harrastusta meidän maarajojen sisäpuolella, koska käytännössä ne juuri ne kalalajit, joita mä haluan itse kalastaa, jotka on mun harrastuksen intohimon kohde, taimenkannat, lohikannat, ne on uhanalaisten lajien listalla Suomessa. Mm. Silloin mun pitää matkustaa Norjaan, Ruotsiin, Venäjälle, Islantiin, Grönlantiin, milloin minnekin kalastamaan niitä lajeja, joita mä haluan kalastaa. Mutta semmoinen yhdistävä piirre kalojen suojelijoissa, kalatutkijoissa kautta maailman on se, että yleistään voisi sanoa, että ne on yleensä kaikki kalastajia. Yleensä hirveän suuri osa sattuu vielä olemaan perhokalastajia, mutta kaikki on intohimoisia kalastajia. On äärimmäisen harvinaista löytää kalatutkija, joka ei harrastaisi kalastusta intohimoisesti. Eli se rakkaus lajiin ja rakkaus niihin kaloihin synnyttää halun myös suojella niitä. Joillekin maallikoille tämä on niin kuin kummallinen ristiriita, mitä on vaikea ymmärtää, mutta meillä oli esimerkiksi mun ja Haaviston Pekan edellisessä seminaarissa oli pääpuhujana tämmöinen islantilainen maailman kuuluisin lohien suojelija, joka sitten vaan totesi, että you don't have to kill everything you love. Ja sen niinku ajatus oli se, että hän rakastaa näitä kaloja niin paljon, että niitä ei tarvitse tappaa, päinvastoin niitä pitää suojella. Mutta jos tätä intohimoa siihen kalastukseen ei alun perin olisi ollut tavallaan niin kuin alkusysäyksen tekijänä, niin tuskin mäkään tämmöisellä kiihkolla ja intohimolla suojelisin niitä kaloja. Mutta siitä huolimatta mä en yritä niin kuin ikään kuin siirtää kaloja omaan haaviini, koska mulla ei ole halua kalastaa täällä Suomessa tämän ikävän tilanteen takia. Toki, jos meidän kalakannat yhtäkkiä pomppaa takaisin punaiselta listalta, niin elinvoimaisten joukkoon ja tutkijoiden mukaan kalastusta voi jatkaa kestävästi ja vastuullisesti, niin siinä tapauksessa mä tietysti kalastan mieluummin Suomessa. Se olisi paljon halvempaakin ja kaikin puolin käytännöllisempää ja helpompaa.
Mennään elokuvaan Damnationiin, mutta hieman kulman kautta sun ja elokuvan välistä suhdetta avaten. Sä oot ollut hyvää pataa Damnation-elokuvan yhden rahoittajan ulkoiluvaatemerkki Patagonian perustaja Yvonne Chouinardin kanssa. Patagonia tunnetaan siitä, että yhtiö pyrkii tekemään ympäristöystävällistä bisnestä. Chouinardin kanssa tutustuitte Yhdysvaltain suurlähettilään Bruce Orekin järjestämällä illallisella. Joo. Miten tämä kuvio oikein meni?
Tämä Yvonne Chouinard oli kuullut muun muassa ilmeisesti tältä islantilaiselta, jonka mä äsken mainitsin, ja ilmeisesti monelta muultakin ihmiseltä kautta rantain kuullut puhuttavan tämmöisestä suomalaisesta näyttelijästä, jolla on tämmöinen kalojen pelastusprojekti käynnissä, ja hän sitten kutsui mut tänne tälle illalliselle. Se oli semmoinen oikein epämuodollinen, epävirallinen illallinen siellä suurlähettilään residenssillä, ja puhuttiin yhteisistä intresseistä, kalojen pelastamisesta ympäri maailman, elinvoimaisten kalakantojen puolesta puhumisesta ja aktivismista, kalapolitiikasta, kaikesta tavallaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, mikä liittyy kaloihin ja virtavesiin ja koskiin ja niiden jokien ekosysteemien suojeluun ja niin poispäin. Ja sen jälkeen mä oon tavannut hänet parin otteeseen Kaliforniassa niiden päämajalla. Ja se on mahdottoman hieno tyyppi. Se on perustanut tämmöisen ulkoiluväline- ja vaatefirman ja sanoi, että hän ei ole ikinä myynyt yhtä ainutta osaketta siitä yrityksestä kenellekään sen takia, että hän saa nyt itse päättää, että mihin nämä rahat käytetään. Ja se on mies, joka, niillä on, taitaa olla liikevaihto 500 tai 600 miljoonaa dollaria. Se on mies, joka kulkee flip-flopeissa 76-vuotiaana, ei omista puhelinta, ei omista tietokonetta, ei omista faksia, ei mitään yhteydenpitovälineitä. Nukkuu autonsa takapenkillä ja sitten omistaa yksin tämmöisen valtavan ison firman ja lahjoittaa kaikki rahat maapallon pelastamiseen. Ja se on aika ihailtavaa. Sitä firmaa käytetään, niin kuin se on valittu Fortune Magazine tai Time Magazine tai joku vastaava valitsi sen maailman kuuleimmaksi firmaksi sen takia, että ne tavallaan niin kuin tekee asiat niin hyvin, että kaikki muut maailman yritykset voi vaan ottaa mallia siitä, että jos oikeasti halutaan kantaa yritys- ja yhteiskuntavastuuta, niin se voi tehdä näinkin. Et ei ole pakko tehdä asioita niin, kun ne on pakko, vaan voi tehdä oma-aloitteisestikin jotain.
No, tämä teidän epämuodollinen illanistujainen, se johti siihen, että sä päädyit Damnationin ensi-iltaan. Missä vaiheessa sä päätit, että tämä leffa on pakko saada Suomeen?
No, sen mä olin päättänyt oikeastaan jo pari vuotta sitten, kun siitä julkaistiin ensimmäinen traileriversio, tämmöinen niin kuin teaseritraileri niistä matskuista, joita ne oli siihen mennessä kuvannut. Ja nyt sit mä vaan toivoin tietysti niin kuin sormet ristissä, että se elokuva on yhtä hieno kuin tämä traileri. Ja mun mielestä se traileri, niin siis traileri löytyy googlaamalla Damnation trailer. Ja se traileri antaa kyllä jo hyvän käsityksen siitä, että kuinka vaikuttavasta ja hienosta ja mielenkiintoisesta dokumentista oikeastaan onkaan kyse. Ne leffan tekijät aina naureskelee, että kun ne ajatteli, että pitää tehdä 1,5-tuntinen dokumentti betoniseinistä. Siis maailman tylsimmästä asiasta. Tämähän on niin kuin mahdoton tehtävä. Miten voi tehdä dokumentit betonimuureista? niin siinä vaiheessa sitten, kun tämä tavallaan tämä koko vesivoima ja sen ympäristövaikutuksiin ja siihen valtavaan tuhoon, mitä vesivoiman rakentaminen aiheuttaa virtavesille ja ympäristölle, kun se oli alkanut avautumaan sitten näille tekijöille ja kaikki se niin kuin poliittinen liikehdintä ja jopa aktivismi, mitä siihen liittyy, toi dokumenttikin oli alkanut hahmottumaan ja kyllä mä voin sanoa, että on se tämmöiselle varsinkin kalamiehelle, mutta moni muu on sanonut samaa, niin yksi hienoimmista ja vaikuttavimmista luontodokumenteista, mitä on pitkään aikaan tehty.
Ja kaunista lohikuvaa, se pitää sisällään.
Hienosti kuvattu myös, joo, on. Kaikin puolin. Ja siinä on jännitystä ja siinä on aika hyvä paketti mun mielestä. Kaikenlaista. Mm.
Dokumentissa kerrotaan, että Yhdysvalloissa on rutkasti yli 5000 vesivoimalaa ja patoa. Mikä tämän dokumentin relevanssi on Suomen näkökulmasta?
Tässä dokumentissa siis käsitellään sitä, että kun joet padotaan, niin jotain menetetään. Menetetään se virtavesiluonto, menetetään kosket, menetetään kalakannat ja se on se vesivoiman se tuho, joka ympäristölle aiheutetaan. Ja se kulttuurinen trauma, sosiaaliset vaikutukset, jotka liittyy siihen lohen katoamiseen esimerkiksi, niin on tässä dokumentissa käsitellään Yhdysvaltojen alkuperäiskansojen inkkarien kautta. Ja se kaikki oli suoraan siirrettävissä Suomeen, siis ihan yksi yhteen. Se, että meillä sotien jälkeen tarvittiin sähköä ja Kemijoki padottiin käytännössä yhden yön, kärjistetysti sanottuna yhden yön aikana – menetettiin Kemijoen lohi. Se tapettiin sukupuuttoon siitä syystä, että vaikka tietoa oli, että kalaportaat pitää rakentaa ja toimiviin kalaportaihin oli silloin olemassa jo tekniset ratkaisut, jotka olisi varmistanut sen, että se lohikanta ei kuole sukupuuttoon, niin niitä ei haluttu tehdä. Eli tavallaan tehtiin valtavan suuri ympäristörikos, tuhottiin Kemijoen lohi. Kemijoki oli maailman paras lohijoki ennen sotia. Tuhottiin se lohi yhden yön aikana sukupuuttoon ja se vaikutus, joka sillä oli valtava käytännössä koko pohjoisen Suomen alueella, koska Kemijoen valuma-alueella kautta Kemijoen valuma-alueen päästiin nauttimaan niistä valtavista lohiparvista, jotka joka kesä toi tullessaan vaurauden ja ikään kuin pitkän raskaan talven jälkeen, joka oli kituutettu vähillä resursseilla ja hankala, vaikea tavallaan talvi takana ja yhtäkkiä ne lohiparvet tuo ravintoa ja ruokaa ja toivon paremmasta ja ikään kuin kesän tullessaan. Se kokonainen kulttuuri ja elämäntapa, joka menetettiin sen lohen myötä, on Suomessa ehkä niin kuin tapahtunut rajummin kuin missään muualla maailmassa. Ja tässähän ei ole kyse, moni ihminen tässä kohtaa, moni ihminen, joka haluaa kritisoida tätä mun niin kuin lohikeskustelua, niin käyttää argumenttina, että mistä se Pääkkönen sitten saa sähköä. Että jos Kemijoen padot kerran pitää räjäyttää, niin millä se sitten niin kuin puhelimensa lataa. Mutta kun ei kyse ole mistään vesivoimalaitosten räjäyttämisestä, kyse on yksinkertaisesti Kemijoen tapauksessa siitä, että ne kalaportaat pitää rakentaa. Niitä ei aikoinaan rakennettu, se on valtavan suuri ympäristörikos, ehkä suurin mikä Suomessa on ikinä tehty. Ja vielä tähän päivään mennessä Kemijoki Oy ei ole halunnut sovittaa tätä ympäristörikosta ja rakentaa kalateitä, koska heidän ei ole pakko. Eli sitä vitkutellaan loppuun asti sitä kalatien rakentamista. Eikä se sähkön tuotantoon vaikuttaisi millään tavalla. Niistä kalateista ohjataan ihan minimaalisen pieni määrä vettä ohi sen voimalaitoksen. Ja se kalatien rakentaminen ei maksa niin paljon, että ton kokoisen firman budjeteissa se tuntuisi yhtään miltään. Kyse on vaan siitä, että niiden lohien ei haluta palaavan takaisin sinne esimerkiksi Ounasjoelle, jossa riittäisi satoja kilometrejä täysin käyttämättömänä, koskemattomana olevia kutualueita.
Eli siinä, missä tässä Damnation-dokumentissa fiilistellään sillä, että patoja räjäyteltäisiin, tässä on yksi tämmöinen käytöstä poitettu pato, jonka tällä hidastetuilla kuvilla räjähtävästä padosta mehustellaan pitkäänkin, niin sä et ehdota mitään, anteeksi, Suomen patojen räjäyttelyä, vaan nimenomaan näitä kalateitä.
No toki sitten pitää muistaa, että meillä Suomessakin on turhia patoja.
Eli haluat kuitenkin dynamiittia.
No kyllä mä dynamiittia haluan tietysti, mutta tämä pitää niinku ikään kuin terottaa näitä asioita, vähän vääntää rautalangasta, jotta kukaan ei vahingossakaan pääse ymmärtämään mua väärin. En mä usko, että Kemijoen voimalaitospatoja tullaan purkamaan, enkä mä aja semmoista missään nimessä. Kemijoen sähkön tuotanto on merkittävää koko Suomen kannalta, mutta kolme suurinta jokea tuottaa valtaosan Suomen vesivoiman tuotannosta. Ja sitten meillä on satoja patoja, joille ei ole käytännössä minkäänlaista merkitystä. Ja niistä sadoista padoista on olemassa muutamia, jotka on tämmöisiä todella kriittisiä kohteita, jotka käytännössä estää kaiken vaelluskalan kutupaikoille vaeltamisen. Ja jotka vois aivan hyvin ilman minkäänlaista merkitystä millekään, siis mitään merkitystä sähkön tuotannolle tai oikeastaan millekään muullekaan. Ne vois aivan hyvin räjäyttää pois. Mutta silloin pitää muistaa, että puhutaan padoista, joille ei ole sähkön tuotannon kannalta mitään merkitystä. Mun mielestä ehkä semmoisia niinku selkeitä esimerkkejä on Hiitolanjoki, joka on, on järvilohen kutujoki, tai olisi. Sitten on aika mielenkiintoinen kohde tässä ihan meidän kotinurkilla, Vanhan kaupungin Kosken museovoimalaitos. Sillä padolla ei ole sähkön tuotannon kannalta mitään merkitystä. Se ei tuota sähköä kuin muutamaan omakotitaloon. Se voimalaitospato on aiheuttanut sen, että Helsingissä ennen virtasi koski nimeltä Helsingin koski, josta Helsingfors, ruotsinkielinen pääkaupungin nimi, on saanut nimensä. Se voimalaitospato on nostanut tämmöisen seisovan suvantoaltaan, jonka alle tämä historiallinen Helsingfors on hautautunut. Ja jos tämän täysin merkityksettömän voimalaitospadon purkaisi, niin keskelle kaupunkia syntyisi kilometri uutta koskea. Tai siis vanhaa koskea. Sitä koskea, jonka ympärille aikoinaan tämä meidän pääkaupunkiseutu on rakentunut. Jonka takia me ollaan just tässä kohtaa, eikä 10 kilometriä itään tai 10 kilometriä länteen. Mutta tämmöisen niin kuin täysin merkityksettömän, täysin turhan padon takia, niin se tämmöinen historiallinen, valtavat kulttuuriarvot ja historialliset arvot ja tietysti luontoarvot ja virkistysarvot on menetetty, koska Suomessa tämmöinen niin kuin turhien patojen purkaminen nähdään vielä aika kummallisena ajatuksena. Mutta niin kuin tästä Damnation-dokumentistakin käy ilmi, niin Jenkeissä ei rakenneta enää yhtään uutta patoa. Siellä puretaan näitä turhia ikään kuin sähköntuotannon kannalta täysin merkityksettömiä patoja, koska on tajuttu, että taloudellisesti se on vaan niin paljon kannattavampaa. Mm. Se, että palautetaan kosket, palautetaan kalakannat, palautetaan virtavedet ennalleen, niin maksaa itsensä takaisin todella nopeasti. Ja se on järkevää.
Kun Damnation-elokuva on näytetty Rakkautta ja anarkiaa -festareilla, sen jälkeen on tarkoitus järjestää korkean profiilin seminaari vesivoiman ympäristövaikutuksista. Tänne seminaariin on kutsuttu vesivoimayhtiöiden edustajia ja poliitikkoja. Kuinka paljon uskot, että paikan päälle todella saapuu nimenomaan vesivoiman puolustajia?
Tämä seminaari järjestetään itse asiassa ennen Damnationin näytöstä, 24. päivä eduskunnassa pikkuparlamentin auditoriossa. Ja sinne on tosiaan kutsuttu sekä puhujiksi että yleisöön niin mahdollisimman laajalla skaalalla kaikkien näkökantojen edustajia. On tutkijoita, kala-aktiiveja, vesivoimayhtiöiden pamppuja, siis toimitusjohtajista lähtien, lobbareita, Energiateollisuus ry. Ja tavallaan kaikki näkökannat halutaan tuoda keskusteluun mukaan. Ja tällä hetkellä mulla on semmoinen tunne, että sinne saattaa tulla enemmän vesivoimayhtiöiden edustajia kuin sitä toista näkökantaa edustavia ihmisiä, koska tavallaan se toinen puoli, jotka ymmärtää, että vesivoima ei voi olla ympäristöystävällistä tai vihreää niin kauan, kun sitä ympäristölle aiheutettua tuhoa ei haluta millään tavalla kompensoida ja poistaa, esimerkiksi rakentamalla kalateitä. Sitä porukkaa on paljon, mutta kaikki on niin yksimielistä sakkia, että mä en tiedä, että kuinka moni haluaa taas kerran tulla keskustelemaan siitä samasta vanhasta asiasta. Mutta sitten kun eduskunnassa puhutaan vesivoiman ympäristöhaitoista, mikä Suomessa on kuitenkin keskustelu, mitä ikinä ei ole oikeastaan edes aloitettu. Vesivoimaahan siis saa markkinoida Suomessa ihan täysin valheellisesti, viherpesun tapaisesti, niin ympäristöystävällisenä ja puhtaana ja vihreänä ja kaikilla muilla mahdollisilla ylistyssanoilla. Niin silloin, kun eduskunnassa puhutaan asiasta, niin mä uskon, että vesivoimayhtiöitä kiinnostaa olla paikalla sekä kuuntelemassa että kertomassa omaa näkemystään yritysvastuun ja ennen kaikkea ympäristövastuun kantamisesta. Eli siitä, minkä takia sitä ympäristövastuuta ei millään tavalla haluta kantaa, vaan sitä vältellään viimeiseen asti.
Jos puhutaan toisenlaisesta vaikuttamisesta, tässä Damnation-dokumentissa elokuvan tekijät Travis Rummel ja Ben Knight maalaavat yhteen patoon yöllä salaa valtavat katkoviivat ja niitä pitkin kulkevat sakset. Rakkautta ja anarkiaa -leffafestareiden blogissa sä kerrot, että haluaisit nähdä itsekin vastaavaa kansalaistottelemattomuutta. Olisitko itse valmis moiseen?
En mä mene mitään vesivoimalaitoksia töhrimään tai maalaamaan. Tässähän oli itse asiassa kiinnostavaa tässä dokkarissa se, että jopa nämä vesivoimalaitosten vartijat ja viranomaiset, siis poliisi televisiossa kehu tämmöistä niin kuin rauhanomaista mielenilmausta, että tämä on niin kuin, tämä oli hyvä. Mutta mistä sitä tietää? Kyllä mä oon kuullut, pakko myöntää, että mä oon kuullut huhuja, että joku Suomessakin on saanut päähänsä, että jonnekin pitää maalata nämä sakset. Mutta mä totesin, että mä en halua missään nimessä kuulla sanaakaan enempää, koska mua kuitenkin syytetään. Niin älkää kertoko mulle siitä, jos näin tapahtuu.
Sulle tuli Jasper itse asiassa viesti meidän huutolaatikon välityksellä. Mitä sä ehdotat Kemijoki-yhtiön suhteen? Lähetämmekö sähköpostia sinne rakentakaa ne kalaportaat?
Mun mielestä se on hyvä alku, mutta ennen kaikkea siis kaikkein parasta, mitä tavallinen kansalainen voi tehdä, on ottaa kantaa sosiaalisissa medioissa, Facebookissa. Vielä parempi kirjoittaa omaan paikallislehteensä, varsinkin jos se sattuu olemaan Kemijoki Oy:n vaikutusalueella, ja äänestää lompakollaan. Tämmöiset vesivoimayhtiöt, jotka kieltäytyy rakentamasta kalaportaita, niin kuin vaikka Helsingin Energia, niin mä tunnen valtavan määrän kalastajia ja kaloista kiinnostuneita, jotka on lopettanut Helsingin Energian sähkösopimuksen sen takia, että toistaiseksi ne ei vaan suostu rakentamaan niitä kalateita. Esimerkiksi Kymijoen Ahvenkosken voimalaitokseen, joka on aika tärkeä kohde sekin. Mm. Äänestäkää lompakolla. Ja kertokaa sitten vielä sille voimayhtiölle, että minkä takia lopetitte sähkösopimuksen. Mm.
Studiossa on tänään ollut vieraana Jasper Pääkkönen. Näyttelijänä tutuksi tullut kalamies on viime vuosina käyttänyt julkisuuden resurssiaan tuomalla esiin Suomen kalastuspolitiikan ja kaupan kalatiskien ongelmakohtia. Nyt Pääkkönen levittää kalatietoutta myös Valkokankaalla. Rakkautta ja anarkiafestivaalilla nähdään hänen Suomeen tuomansa yhdysvaltalaiselokuva Vesivoimaa ja patoja kritisoiva Damnation. Vielä ennen 9:30 uutisia Jasper Pääkkönen, saatesanat tälle elokuvalle, jonka olet Suomeen tuonut.
Se kannattaa nähdä. Tulkaa ihmeessä katsomaan, ja jos ette asu Helsingissä, niin mä teen kyllä kaikkeni, että tämä näytettäisiin televisiossa myös niin, että kaikilla on mahdollisuus se nähdä. Mä uskon, että tämä elokuva on tärkeä näyttää Suomessa. Sillä on yhteiskunnallista merkitystä.
Ja mainittako vielä se, että sä et tästä levittämisestä ota penniäkään?
En missään nimessä. Tämä kuuluu tähän mun, mä teen sen rakkaudesta lajiin. Kieltäydyin ottamasta korvausta vastaan.
Kiitos Jasper Pääkkönen tästä haastattelusta.
Kiitos paljon.